วันนี้ก็คงจะได้พบกันนะทุกวันศุกร์นะทุกๆวันในเวลานี้ก็เราจะได้มีโอกาสเจริญสติทำสมาธิให้ตั้งมั่นนะเพื่อปัญญาจะได้พัฒนาขึ้นมาเมื่อเรามีสติในการสวดมนต์อย่างนี้ตั้งสติในการสวดมนต์สติของเราต่อเนื่องเกิดความสงบเกิดปีติความสงบใจเช่นว่าน้ำตาของเราอาจจะไหลออกมากายรู้สึกว่าเบากายของเราลอยขึ้นคือเมื่อจิตมีความสงบมีปิติเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนั้นเราศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสก็จะมีมากขึ้นก็จะมีความเพียรในการปฏิบัติมากขึ้นเมื่อเรามีความเพียรมาพยายามต่อเนื่องอีกนะการเกิดสมาธิจะค่อยๆเกิดขึ้นทีละน้อยเรียกว่าเป็นคณิกะคือสมาธิเล็กน้อยก็จะเกิดขึ้นมาเช่นเมื่อเราสวดมนต์ก็จะเกิดสมาธิเกิดปิติน้ำตาไหลหรือเมื่อเรานั่งกันวันนี้นั่งฟังธรรมในขณะฟังธรรมนี่จิตสงบรวมเข้ามาเป็นอันเดียวนะเมื่อเราฟังเสียงธรรมะเราฟังน้อมใจตามไปจิตก็สงบนิ่งขึ้นมานะมีปิติหรือมีความสุขใจอย่างมากขึ้นมานะใจของเราจะแน่นๆเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยจิตกับกายมันแยกกันเป็นบางส่วนเมื่อจิตกับกายแยกกันบางส่วนนะรู้สึกกายมันก็เหมือนกับไม่มีกายไม่มีเมื่อเราดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตอยู่กับพุทโธในที่สุดแล้วจิตก็นิ่งรู้สึกว่ากายเบาไปหมดเลยเรานั่งอยู่กลางอากาศมือเท้าหายไปตัวหายไปรู้สึกไม่มีกายมีความสุขใจอิ่มใจเนี่ยสมาธิความตั้งใจมั่นเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อเวลาเราจะนั่งสมาธิอย่างนี้เราก็ต้องวางเรื่องในอดีตนะเราไม่คิดถึงอนาคตเราก็ไม่คิดเหมือนกันวางทั้งสองอย่างพยายามให้จิตอยู่ในปัจจุบันให้มากเมื่อเรามีสติอยู่ในปัจจุบันสมาธิตั้งมั่นนะจิตรวมตัวเข้ามาเป็นหนึ่งนิ่งขึ้นมาเนี่ยเราเห็นได้ว่าความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหรือเรามองแล้วเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นสมมุติดังนั้นนะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาเป็นสมมุติทั้งหมดเลยอย่างเช่นว่าร่างกายนี้ก็จะกองดินกองน้ำกองไฟกองลมรวมกันเข้ามาก็สมมุติว่าเป็นเราชื่อนั้นชื่อนี้เป็นชายเป็นหญิงแต่เมื่อจิตของเราสงบนิ่งพิจารณาแล้วเห็นกายไม่สวยไม่งามเห็นกายเป็นธาตุในสุดแตกสลายไปแล้วมันไม่มีเราจริงๆเนี่ยปัญญามีปัสสนาเรียกว่าภาวนามยปัญญา ภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วเราก็รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นและการเห็นธรรมะนี้ก็ไม่ใช่ว่าเห็นตอนนั่งสมาธินะเราฟังเทศฟังธรรมอยู่ขนาดนี้นะจิตเราดิ่งลึกลงไปนะสว่างแสงสว่างเกิดขึ้นในใจเราปัญญาเกิดขึ้นแล้วเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นสมมุติใจก็จะวิมุตติเรามีความว่างเกิดขึ้นมาเรียกว่าตถังคะวิมุตติก็ดีเนื้อเราเห็นชัดๆเห็นแจ่มแจ้งไม่สงสัยก็จะทำลายความยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวตนลงไปได้ที่ท่านว่าสังโยชน์สามสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิริปตปรมาสก็ถูกทำลายไปได้นั่นเห็นได้ว่าจิตของเรานี้มันเป็นอะไรนะ ทำไมเราสุขเราทุกข์ก็มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายนี่แหละเราก็ทุกข์ใจสุขใจเนี่ยแล้วจิตนี้คืออะไรจิตนี้ก็เป็นธาตุอย่างหนึ่งเป็นธาตุรู้ที่รับรู้อารมณ์เข้ามารับรู้แล้วเมื่อจิตนี้มันหลงมันก็จะไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ก็จะเกิดทุกข์ถ้าแต่จิตนี้แหละเราจะต้องสร้างผู้รู้ให้เกิดขึ้นมารู้เท่าทันในอารมณ์ทั้งหลายเห็นว่าอารมณ์นี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งนั้นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่อันนี้ปัญญาเกิดแล้วใจของเราก็จะไม่ทุกข์แต่เราจะทำอย่างนี้ได้ยังไงล่ะเราต้องฝึกนะเพราะในวันหนึ่งเนี่ยเรารับรู้สิ่งต่างๆเข้ามาสู่ที่ใจทั้งตาหูจมูกลิ้นกายก็รับรู้มาแล้วส่งไปที่ใจใจก็ปรุงแต่งไปมันก็เป็นเรื่องของตัวเราตัวเขาเรื่องของสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทั้งนั้นเลยนะคิดไปเรื่องอดีตบ้างปรุงแต่งไปอนาคตบ้างอยู่เสมอแหละจิตไม่สงบเพราะว่ามีสิ่งที่มันกั้นเอาไว้เช่นว่าเราเกิดความรู้สึกเป็นกามฉันทะความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพัทธธรรมนมนะเกิดความโกรธเกิดความพยาบาททั้งอารมณ์ในอดีตนั่นก็มาปรุงแต่งในปัจจุบันอีกเกิดความง่วงเหงาหอนอนเกิดความฟุ้งซ่านหงุดหงิดใจบางทีอารมณ์อะไรเข้ามาแล้วก็ใจเราหงุดหงิดหรือว่าลังเลสงสัยต่างๆก็ทำให้จิตไม่สงบที่เรียกว่าสิ่งที่กั้นใจของเราไม่สงบ5ประการเราจึงต้องมาฝึกจิตของเราให้มันสงบกันซะก่อนเมื่อจิตสงบดีแล้วปัญญาจะถูกพัฒนาขึ้นไปที่จะรู้แจ้งเห็นจริงเมื่อเรามีสมาธินะมีสมาธิใจของเรามันก็จะใสใจเราใสเมื่อมีอารมณ์เข้ามาเราจะมองเห็นได้มองเห็นได้ชัดเจนว่าจิตของเรามันมีอารมณ์แล้วมันปรุงแต่งเราเห็นความเกิดดับเราก็มีสติรู้เท่าทันเห็นความเกิดดับนี่คือปัญญาก็จะเกิดขึ้นในลัทธิเซนก็จะเปรียบเทียบว่ามีกระจกบานหนึ่งเป็นกระจกที่มีความใสใช่ไหมเสร็จแล้วก็มีฝุ่นมาเกาะติดเราก็พยายามกัดพยายามถูกระจกน้ำกระสายอยู่เรื่อยๆเนี่ยในเบื้องต้นเราทำแบบนี้ก่อนมันใจของเราเนี่ยมันมีความสงบแล้วมีความใสเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นเช่นมีความโลภเกิดขึ้นมาเราก็มีสติละไปมีความโกรธเกิดขึ้นมาเราก็แผ่เมตตาไปในขณะที่เรานั่งสมาธินี้นั่นหรือในระหว่างวันเราพยายามฝึกอย่างเนี้ยพอธรรมชาติจิตของคนเราเนี่ยมันก็มีความยินดีพอใจมีความโกรธขึ้นมามีความหลงขึ้นมาเราก็รักษาใจของเราไว้มันกระจกใสบานหนึ่งเราเห็นว่าอารมณ์เข้ามาในใจเราก็เอาออกไปเหมือนฝุ่นละอองที่มาเกาะกระจกเราก็ถูไปกระจกมันก็ใสอยู่อันนี้เรียกว่าเราทำเป็นตาทางแค่วิมุตติหลุดพ้นได้ชั่วคราวเราทำไปบ่อยๆเข้ามันก็จะละได้เองอย่างอารมณ์ที่มันอยู่ในใจของเรานานๆมันฝังใจถึงอารมณ์ไม่ชอบใจในอดีตนะมันจะมาปรุงแต่งเรารบกวนจิตใจเราอยู่เสมอเราก็เห็นว่าอันนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วทำให้ใจเป็นทุกข์ให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ไม่ได้กลับมารู้ลมหายใจเข้าออกใหม่กลับมาพิจารณากายใหม่ถ้าจิตสงบนิ่งเราถึงจะมีกำลังมีพลังที่จะไปต่อสู้ที่จะรู้เท่าทันในอารมณ์ทั้งหลายได้ถ้าจิตเราสติสมาธิเราไม่พอเนี่ยเมื่ออารมณ์เข้ามาแล้วมันปรุงแต่งไปมันเรื่องของตัวตนเราต้องพยายามหยุดก่อนสูดลมหายใจลึกๆหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกทำแบบนี้สักสามครั้งนะให้ออกซิเจนมันเต็มมาแล้วก็ฝึกใจของเราให้มันมีความนิ่งนะ เท่ากับวันหนึ่งเนี่ยเราก็พยายามว่าจะล้างความรู้สึกตัวตนออกไปบ้างเพราะทั้งวันเราทำงานถ้าเราไม่มีสติมันก็เป็นตัวเป็นตนนี่แหละนี่เราจะพยายามที่จะมีสักช่วงหนึ่งเช่นช่วงนี้ที่พวกเรานั่งกันนี่แหละเป็นช่วงที่เราจะพิจารณาให้ใจของเรามันว่างจากความยึดมั่นถือมั่นให้จิตของเรานี้รู้เข้าใจตามความเป็นจริงไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วใจของเรามันว่างมันเป็นวิมุตติหลุดพ้นได้ชั่วคราวก็ตามเราเห็นในวันนี้แหละนิพพานตาทางขั้นนิพพานเกิดขึ้นแล้วในใจหลวงพ่อจาจึงสอนว่าการปฏิบัติอารมณ์วิปัสสนานั้นก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเรามีอารมณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอารมณ์เนี่ยเราก็จะเกิดปัญญาถ้าเข้าใจว่ากายนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเวทนาก็ดีจิตก็ดีก็สักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่าจิตในทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นก็เป็นธรรมะก็สักแต่ว่าธรรมถ้าให้เรามีอารมณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างเงี้ยเป็นอารมณ์ใจของเราจะสบายนะจะปล่อยวางได้เป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธินะเป็นนิพพานชั่วคราวใจของเราว่างชั่วคราวพยายามฝึกกันในระหว่างวันนะเราทำตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันศุกร์หน้านะทำไปเรื่อยๆก็จิตจะถูกพัฒนาขึ้นไปถ้ามีวันหนึ่งในช่วงหนึ่งเราจะทำใจของเราว่างได้จากลมทั้งหลายนะใจของเราจะสงบแต่จะมีความสุขที่แท้จริงอันนี้เราเห็นสมมติอย่างเช่นพวกเรานี่แหละนะอย่างเช่นที่มาเลเซียที่ศูนย์เนี่ยศูนย์ใหญ่นี่นะวันนี้เราเห็นไม่ศูนย์สถานที่กว้างขวางถ้าคนมาสัก300ก็รู้สึกว่ามันจะเต็มละถ้าคนมาน้อยนึกว่าศูนย์เราใหญ่ไอ้ความที่ว่ามันเป็นใหญ่หรือน้อยหรือมากเนื้อคนน้อยคนมากเนี่ยเป็นสมมติทั้งนั้นแท้จริงแล้วก็เป็นพอดีพอดีนี่แหละเราพิจารณาอย่างนี้ถึงจะเข้าใจความเป็นจริงที่ใจของเราปรุงแต่งไปน้อยก็ดีมากก็ดีผู้ชายก็ดีผู้หญิงก็ดีสัตว์ก็ดีบุคคลก็ดีมันเป็นสมมติไงแต่เรารู้จักว่าทุกอย่างเป็นสมมติเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารู้อย่างนี้ใจก็ว่างได้ก็เลยบอกเป็นวิมุตติเมื่อวิมุตติเนี่ยหลุดพ้นใจเนี่ยมันจะผ่องใสใจมันจะสะอาดใจจะไม่เศร้าหมองตรงนี้จะเป็นโลกุตระนะในเราพัฒนาจิตของเราปัจจุบันนี้ทำไปทีละน้อยละน้อยเนี่ยจิตจะค่อยๆเปลี่ยนจากปุถุชนเนี่ยปุถุชนนี่มีแต่ความโลภความโกรธความหลงนี่มันหนาแน่นมากเลยแต่พวกเรานี่มาปฏิบัติเป็นกัลยาณชนมีจิตใจงามแต่ว่าพวกเราก็ยังอยู่กับคนที่มีกิเลสมากๆเข้าใจมั้ยคนมีกิเลสมากๆเรียกเป็นปุถุชนมันก็เอากิเลสมาให้เราอีกเราก็ต้องรับรู้กิเลสเข้ามากเราก็ต้องอดทนต้องฝึกจิตอดทนนะพยายามสำรวมระวังไว้นี่อันนี้มันมีขันตินั่นเองอ่ะมีความอดทนอยู่ในโลกเพราะอยู่กับคนที่มันมีกิเลสหนามากๆด้วยเราต้องทำฝึกขันติมากๆฝึกใจให้สงบไว้ไม่ได้ตลอดวันเป็นบางช่วงก็พยายามทำเป็นการพัฒนาจิตของเราไปสู่ความเป็นอริยบุคคลได้วันนี้คงจะพอสมควรในการฟังเนาะจะได้ให้โอกาสถามปัญหาบ้างเราเริ่มต้นจากไหนก่อนเราเนี่ยสิงคโปร์ก่อนก็ได้เริ่มต้น
สิงคโปร์ first one question อาจารย์ชันเทศเรื่อง PT มีน้ำตาไหลครับก็ถ้าเขามีน้ำตาไหลมากๆมี PT ก็มากๆก็จะจิตใจก็จะตึงเต้นนะครับตึงเต้นแล้วก็มันหายไปครับมันจะได้ถ้ามี PTเกิดขึ้นมันจะได้มีอุปเปกายังไงคร
ับ อ๋อยังไม่เป็นอุปเปกาเขาเรียกว่าเป็นปิติสัมโพชงนะก็จะมีว่าบางครั้งมันจะเกิดปิติก็เป็นปิติสัมโพชงเป็นองค์หนึ่งที่เราจะได้เห็นธรรมะเหมือนกันโพชงมีเจ็ดประการคือธรรมะเจ็ดประการบางครั้งก็เกิดปิติบางครั้งเกิดปัสสัทธิบางครั้งเกิดอุปเปกามันก็จะเกิดพยายามมีปิติเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่ามีปิติเกิดขึ้นปิติตั้งอยู่ก็รู้จักปิติดับไปก็รู้จักไอ้ตรงนั้นจะเป็นวิปัสสนาจะเป็นอุเบกขาแต่ในเบื้องต้นเป็นสมาธิก่อนมีปิติแล้วสมาธิเกิดเมื่อสมาธิเกิดก็จะรู้จักว่าทุกอย่าง กิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอุเบกขาจิตปล่อยวาง
สีโท
อันนี้ดีถามดีถามดี
It's a good question
ถามต
่อ Another question maybe from the Panda Uttama Society ที่กาครับที่ท่านอาจารย์สอนก็ต้องพิจารณาครับคือต้องเจริญสมาธิถึงขนาดอุปัปปนสมาธิไหมครับพออ่านในพระสูตรมันต้องที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าก็ต้องเจริญถึงเป็นฌานครับคือเลยต้องปฏิบัติถึงอัปปนสมาธิหรืออุปจารสมาธิมันพอไหมครับถึงจะพิจารณาได
้คือในเบื้องต้นเนี่ยในสเต็ปแรกใน first step ในแรกเนี่ยคือเรามีสมาธิเล็กน้อยเราก็พิจารณาไปด้วยนะปัญญาเราก็เกิดเล็กน้อยวิปัสสนาก็คือปัญญาให้เกิดขึ้นอย่างแจ่มแจ้งเมื่อสมาธิเราเป็นคณิกะสมาธิปัญญาของเรามันก็เล็กน้อยยังไม่ชัดเจนแต่มันก็เริ่มสบายขึ้นมาเมื่อเราทำบ่อยๆ ทำบ่อยๆเข้าความสงบของเรามันก็มากขึ้นมาพัฒนาขึ้นมา พัฒนาตามระดับเป็นอุปจารสมาธิการพิจารณามันก็เห็นชัดขึ้นกว่าเก่านะเรื่องเดียวกันนี่แหละเราก็พิจารณาชัดกว่าเก่าเรื่องร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวเราก็ชัดเจนขึ้นไม่มีเราไม่มีเขาจิตปล่อยวางได้มากขึ้นนะแล้วก็สมาธิจะถูกพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆตามระดับอะจนจิตของเรามันนิ่งสงบเรียกว่าอัปปนาสมาธิตอนนี้แหละเป็นที่ตอนสำคัญละเมื่ออัปปนาสมาธิเกิดขึ้นมาพิจารณาแล้วโอ้มันเห็นชัดเจนเลยเห็นชัดเจนแล้วนะตรงเนี้ยจิตมันจะหมุนไปแล้วมันจะหมุนเข้าใจชัดแจ้งชัดจิตจะเริ่มหมุนตัวขึ้นเห็นแจ้งชัดความเพียรวิริยะความเพียรต่างๆนั้นมันจะเป็นไปเองละในสุดจิตจะรวมเข้ามาตรงนั้นเราก็ถึงว่านั่นเราจะได้เห็นธรรมะเห็นมันได้อย่างชัดเจนแต่ถ้าเราทำบารมีมาแล้วเนี่ยนะบางทีเรานั่งฟังธรรมอยู่นี้ใช่ไหมเราฟังรู้สึกว่าจิตของเรารวมกันเข้ามาเลยแล้วก็รู้แจ้งเห็นชัดเลยมันก็เห็นทำได้มันก็อยู่ที่วาสนาบารมีเหมือนกันถ้าเป็นของเก่าที่เราเคยทำมานะเรานั่งอยู่ตรงนี้จิตก็รวมแล้วก็เห็นได้นะแต่ถ้าเรายังไม่เห็นเราต้องสะสมอบรมบารมีไปเรื่อยๆในที่สุดก็จะเห็นแจ้งได้แต่อย่าไปท้อแท้อ่านตำราแล้วจะต้องได้ถึงอัปปนาเราไม่ได้ทันทีเมื่อไรจะได้พระโสดาบันอย่างนั้นเราใจเรามันจะกำลังเราจะไม่มีเราก็เป็นพระโสดากันทุกวันนี่แหละนะโสดาปฏิมาคเดินทุกวันทุกวันเดินไม่หยุดเราต้องเห็นแน่นอน
ถ้าถามว่าสมองเป็นอวัยวะที่เก็บความจำครับแล้วตายแล้วก็มันเหลือแต่จิตใช่ไหมครับแล้วจิตจะจำความมันจะจำความจำเก่ายังไงครับจากอดีตชาติ
มันจะเก็บไว้เป็นกรรมมันจะเก็บไว้ที่กรรมสมองนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายจะมีเมมโมรีไว้แต่ความรู้สึกที่ลึกๆเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปเก็บอยู่ที่ใจนะเก็บที่ใจเหมือนเราปลูกต้นไม้มีเมล็ดพันธุ์ต้นหนึ่ง ปลูกมะม่วงลงไปนะในเม็ดมะม่วงมันก็จะมีรากมันจะมีลำต้นจะมีกิ่งก้านสาขาขยายมีดอกมีผลเกิดขึ้นมาทุกอย่างมันจะเก็บเอาไว้ในใจนี่ก็เป็นกรรมแต่ส่วนสัญญาทั้งหลายนั้นนี่มันก็จะดับไปในชาตินี้แหละ
ต้องระวังสิ่งที่เราอธิษฐานอาจจะเกิดขึ้นจริง
ต้องระวัง
ก็เป็นอันนี้หมายถึงว่าอะไรครับ
อธิษฐานก็เราอธิษฐานอะไรไว้ก็จะมันก็จะมาเจอมันก็จะเกิดขึ้นมาก็คือใจนั่นเองอ่ะใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเมื่อใจเราตั้งใจไปจะอธิษฐานอย่างนั้นมันก็จะไปเกิดอย่างนั้นได้มันจะต้องระวังอธิษฐานในสิ่งที่ดี
ๆถามว่าเราต้องเห็นปฏิบัติถึงเห็นทุกคนเสมอกันครับเพราะว่าถ้าเห็นเสมอกันก็จะไม่โกรธใครไม่อะไรพยาบาทใครครับต้องปฏิบัติถึงจุดนั้นยังไงครับ
อ๋ออันนี้ต้องพยายามค่อยๆเป็นไปไอ้อันดับแรกก่อนว่าเราโกรธ เราโกรธอยู่เราโมโหเราอดทนไว้เบื้องต้นก่อนนะแล้วก็ต่อไปแล้วก็ฝึกแผ่เมตตาให้ตัวเองให้ใจสบายแต่ถ้าเราไปเห็นคนที่เราไม่ชอบมันก็ยังโกรธอยู่แหละแต่ก็มีสติไว้ว่าตอนนี้ความโกรธเกิดขึ้นนะก็พิจารณาแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องตายนะชีวิตไม่แน่นอนคนเกิดมันก็เป็นทุกข์พยายามให้ความโกรธออกไปจากใจของเราแล้วก็สบายมีต่อไปมันจะมีความโกรธแต่พยาบาทคิดจะไปทำร้ายเขาไม่มีแต่ความไม่ชอบใจนะมันยังมีอยู่นะแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆแหละอย่างนี้มันจะดีขึ้นไปเองแรกๆเริ่มยังไม่ได้เราจะไม่โกรธใครเลยอ่ะมันโกรธไม่ชอบแต่ว่าเราไม่คิดจะทำร้ายเราไม่จองเวรเขานะเราแผ่ไม่ตายให้ตัวเองไม่มีเวรกับใครเขาใจเราจะสบายเห็นอีกก็โกรธอีกก็แผ่ไม่ตายให้ตัวเองอย่าไปโกรธใครเลยมันเป็นทุกข์นี่โอเคนะโชคดีโชคดีนะ
so wishes everyone all the best
เดินทางปลอดภัยกลับบ้านให้มีความอดทนให้มีขันติ
May you all have a lot of patience, a lot of endurance.
Okay, I'll grab a phone again. See you next Friday, no?
Yes. See you next Friday.